أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji on daje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve.
Islamski web portal El Ikhlas.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ako se sjećate, mi smo prije 15 dana govorili o jednoj, pomenite kako bitnoj i aktualnoj tematici, govorili smo na temu Islam, a ne vehabizam. Ne znam koliko se sjećate pojedinosti sa predavanja, ali spomenuli smo jedan detalj, a to je da je cilj neprijatelja Islama da unesu razdor među muslimane. I jedan od načina unošenja razdora jeste i to, znači, da se određena skupina muslimana nazove, znači, nekim imenom kako bi, znači, se time odbili muslimani od slijeđenja Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. I to zasigurno, braću moja draga, nosi sa sobom unošenje razdora među muslimane, što je zasigurno veliko iskušenje na terenu za velik broj muslimana. Zato ovo predavanje možemo smatrati kao drugi dio onog predavanja. Znači, ako smo imali prošle sedmice našeg brata, profesora Senada Bilajbegovića, ali ovo predavanje možemo smatrati kao drugi dio onog predavanja Islam, a ne vehabizam. Ovo predavanje je na temu kako se sačuvati u vremenima iskušenja. Znači, nakon što smo rezimirali da kjafiri, odnosno neprijatelji Islama, rade na tome da unesu razdor i smutnju među muslimane, što proizilazi zasigurno iz toga veliko iskušenje kod muslimana, postavlja se pitanje kako čovjek da se ovim teškim vremenima, zasigurno ne znam da ima iko da sumnja da su ovo teška vremena, kako da se zaštiti ovim teškim vremenima. Zato ćemo mi uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć pokušati da damo odgovor na 4 pitanja. Prvo pitanje, šta je to cilj iskušenja? Drugo pitanje, neke vrste iskušenja i težina vremena u kojem živimo, gledajući s aspekta raznolikosti iskušenja koja pogađaju muslimane. Treća stvar, stvari koje bivaju razlogom iskušenja. I četvrta, možda i najbitnija stvar koju bi se trebalo posvetiti, možda i čitao predavanje, jeste načini čuvanja od iskušenja i smutnji. Na samom početku treba spomenuti jednu bitnu stvar, a to je, braćo moja draga, ova tematika je opširna tematika. I kada bi htjeli da o njoj govorimo, znači, u detalje i opširno, trebao bi nam jedan serijal emisija. Naročito kada budemo govorili o načinima čuvanja od iskušenja, svaki način koji spominemo, moglo bi se o tome cijelo predavanje održati, a nekada i više. Ali mi ćemo, uz Allahu subhanahu wa ta'ala, dozvolu pokušati da to sve spominimo u jednom predavanju, normalno uz dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, da ono što spominimo bude korisno, a da u tome inšallah bude i šaret za ono što nismo spomenuli. Što se tiče, braćo moja draga, ciljeva iskušenja, može se kazati sljedeći. Zasigurno svako od nas i svi ostali muslimani i nemuslimani prolazi neprestano kroz neka iskušenja. Pa ćemo tako naći osobe da je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao sa zdravljem. Drugi ljudi opet imaju dobro zdravlje, ali Allah iskušao sa siromaštvom. Treći opet imaju problema u braku. Nekog Allah iskuša sa lošom suprugom ili neku suprugu iskuša sa lošim mužem. Nekog Allah iskuša na neki drugi način. Ali, braćo moja draga, da li smo se ikada zapitali šta je cilj od iskušenja? Šta je cilj to od toga da Allah subhanahu wa ta'ala stavlja svoje robove na iskušenje? Odgovor je jednostavan. Odgovor je u Kur'an, ali problem je, ne učimo Kur'an. U suri Ankebut, u prvim ajetima kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Elif la mim, e hasiben nasu in jutraku in jakulu amenna, wa hum la juftenun. Walaqad fetenna alladina min qablihim, fe la ja'lamenna Allahu alladina sadaku, wa la ja'lamenna al-kathibin. Poslušajte riječ Allah subhanahu wa ta'ala, u prvim ajetima suri Ankebut gdje kaže Elif la mim, misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo? Misle li ljudi da je dovoljno samo kažeš ja vjerujem, a da nećeš biti iskušen? Zato kaže Allah Đelešanu, a da u iskušenje neće biti dovedeni, a mi smo u iskušenja dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Vidimo, braću moja draga, da Allah subhanahu wa ta'ala spominje kao cilj iskušenja koji daje robovima svojim, jeste da se potvrdi istinitost nečijeg vjerovanja. Mi ćemo naći zasigurno velik broj ljudi da se udaraju u prsa kako su oni muslimani i kako su dobri muslimani. Ne želimo da ulazimo u ničije srce, ali pogledajmo njihovu stvarnost. Kada se desi da i Allah subhanahu wa ta'ala iskuša sa nekom, na primjer, bolešću, vidjet ćemo kako ljudi u tim momentima zaboravljaju na Allaha i potežu za onim stvarima koje im je šerijat zabranio. Pa ćemo vidjeti ljude, neće da osaburaju, odlaze, liječe se na način koji šerijat strogo, strogo zabranjuje, liječe se kod sihribaza, odlaze kod gatara, odlaze kod vračara, odlaze kod onih koji bacaju kašike, grah i ostale budalešće. Neće da se strpi. Znači, liječe se na način koji šerijatom nije dozvoljen. S druge strane, ima ljudi koji se udaraju u prsa pa kažu da su vjernici, pa dosta puta i da su dobri vjernici. Ali, kada ih Allah subhanahu wa ta'ala iskuša, pa moraju nešto od svog dunjaluka, znači da lagaju. Na primjer, dosta puta se dešava, čovjek ima posao, dobar posao, ali ne može na poslu da obavlja namaz. Ili sestra muslimanka ima itekako lijep posao, ali ne može da nosi mahramu na poslu. I dosta puta ljudi kada dođu u tu situaciju da moraju izabrati jednu od te dvije stvari, namaz ili posao, mahrama ili posao, nažalost, dosta puta izabiraju i odabiraju onu drugu stranu, a to je izabiraju posao, a ostavljaju ono što im Allah subhanahu wa ta'ala strogo naredio. A to je, braću moja draga, zasigurno jedan veliki poremećaj u osnovi naših vjerovanja. Zar ne vjerujemo u to da je nafaka od Allaha, a ne od ljudi? Ne do Bog da je nafaka u rukama ljudi, mnogo ljudi bi umrlo od gladi. ali je nafaka, elhamdulillah, u rukama Allaha subhanahu wa ta'ala. Poslušajte ova dva kuranska ajeta, nakon njih ćemo postaviti pitanje za one koji dobro razmišljaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Isra: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا. Kaže, ne ubijajte djecu svoju od straha, od neimaštine, i njih i vas mi hranimo, jer je ubijanje njih doista veliki grijeh. Pazite, ovdje Allah Đelšanu kaže i njih i vas mi obskrbljujemo. I njih, znači i djecu, i vas mi obskrbljujemo. A u drugom ajetu u suri El-En'am, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Kaže, i djecu svoju zbog neimaštine ne ubijajte, mi i vas i njih obskrbljujemo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i djecu svoju zbog neimaštine ne ubijajte, mi i vas i njih obskrbljujemo. Gore, u prvom ajetu Allah Đelšanu kaže mi i vas i njih obskrbljujemo, a u ovom ajetu kaže mi i vas i njih, obrnut redoslijed. Ko će nam spomenuti šta je to razlog da je Allah Đelešanu u prvom ajetu spomenuo prvo djecu, a nakon toga roditelje, a u drugom ajetu kaže prvo obskrbljujemo roditelje, nakon toga djecu. Ali ukratko, brzo razmišljamo. U prvom ajetu Allah Đelešanu kaže nemojte ubijati djecu iz straha zbog siromaštva. Znači, nemojte da ubijate djecu zato što se bojite u budućnosti nekada znači zbog djece. I onda Allah Đelešanu na samom početku kaže mi njih obskrbljujemo, a i vas. Znači, odmah želi da ti kaže nemoj da se brini, ta djeca, znači nije nafaka tvoja, jest. A dole u drugom ajetu kaže nemojte ubijati zbog siromaštva. Već je siromaštvo tu, gotovo. Prvom ajetu je bilo nekad siromaštvo može doći u budu, a ovdje kaže nemojte ih ubijati zbog siromaštva, jer kaže mi vas obskrbljujemo, znači vas, a nakon toga i vašu djecu. To je ono što su spomenuli islamski tumači Kur'ana. Dobro, ovo je bilo malo neplanski da se ovo spominje u ovom predavanju. Ovo sve nas, braćo moja draga, povezuje da govorimo na sljedeću tačku, a to je vrste iskušenja. Zaista, u vremenu u kojem mi živimo postoji mnogo, mnogo iskušenja, ali mi ćemo spomenuti dva, da kažem ja, najosnovnija iskušenja, iako postoji mnogo toga što bi se moglo spomenuti ovom prilikom. Jedno od najvećih iskušenja kojim su iskušani muslimani, kako u Bosni i Hercegovini, tako u cijelom islamskom svijetu, jeste, braćo moja draga, žudnja za dunjalukom. To je jedno od najvećih iskušenja koje je pogodilo muslimane. Zato kada pogledamo u greške ljudi, njihovo griješenje, njihovo nepokoravanje Allahu subhanahu wa ta'ala, njihovo kršenje Allahovih granica, vidjet ćemo da u dosta slučajeva razlog tome jeste žudnja za dunjalukom, a dosta puta također biva razlog slijeđenje svojih strasti. Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme u mnogo hadisa je upozorio na to iskušenje žudnje za dunjalkom. Pa u hadisu kojeg je zabilježio imam et-Tirmizi, a hadis je vjerodostojan od Ka'b ibn Malika, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme: dva vuka puštena u stado nisu ništa manje štetna od čovjekove pohlepe za imetkom i ugledom po njegovu vjeru. Zamislite kako Božji poslanik to slikovito objašnja. Kaže, dva vuka puštena u stado. Njihova šteta, što mislite koliko štetu mogu napraviti dva vuka u stadu? Kaže, ta šteta nije ništa manja od štete čovjekove pohlepe za dunjalukom i za ugledom po njegovu vjeru. Vidimo da Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje znači upozorava na iskušenje pohlepe za imetkom. Također u hadisu Buharije i Muslima jeste da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: ja se ne bojim za vas siromaštva, već se bojim za vas dunjaluka. Bojim se, kaže, da vam dođe dunjaluk pa da se otvori njegove riznice, kaže, pa da se budete natjecali u njegovom sticanju, pa da budete uništeni kao što se oni prije vas natjecali u sticanju imetka, pa su uništeni bili zbog njega. Vidjet ćemo, braću moja draga, kada pogledamo u stvarnost života muslimana, vidjet ćemo da velik broj muslimana, ne mora znači da to se odnosi samo striktno na Bosnu, ali gledamo na islamski svijet, da velik broj muslimana došao je na nivo da obožava imetak. I nije krupna riječ da kaže se obožava, iako znamo da se ne smije obožavati niko sem Allaha subhanahu wa ta'ala, ali ljudi su došli na nivo da obožavaju imetak. Pa ćemo naći ljude da mrze zbog imetka, da vole zbog imetka, da ubijaju zbog imetka, da jedu kamatu i druge velike grijehe čine zbog imetka. Zato vidimo da je to baš ono na što je upozorio Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Ibn Mađe, a hadis je vjerodostojan od Ebu Hurajre, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, propao je rob zlatnika i propao je rob srebrenjaka. Vidimo da ovdje Božji poslanik nagovještava da će doći ljudi koji obožavaju zlatnike i srebrenjake. I zaista se to obistinilo. Normalno, braću moja draga, ovdje postoji druga strana. Ne može čovjek, znači, samo otići kod kuće, sjesti i zikriti i subhanati i tespihati da kaže na faka od Allaha subhanahu wa ta'ala da me ne bi iskušenja spopalo. Čovjek treba da radi, ali ne smije da dozvoli da imetak bude razlogom da on ostavlja neke principe svoje vjere. Ali u svakom slučaju ne da je poželjno, već je obaveza čovjeku da stiče halal obskrbu. Također, drugo iskušenje koje želimo spomenuti, koje ne možemo zaobići kada govorimo o iskušenjima, jeste iskušenje žena. Do te mjere, braćo moja draga, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazivao na to iskušenje, pa čak je kazao: nisam ostavio posle sebe nešto što može muškarcima, znači, donijeti veće iskušenje od žena. I zaista vidimo da je se ovaj hadis Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme obistinio. Vidimo prisustvo žena na svakom koraku, kako na ulici, kako na TV-u, kako u časopisima, kako u reklamama, na svim mogućim mjestima. Žene nepropisno obučene, žene bestidne, pozivaju u nemoral. Ali nažalost, braćo moja draga, nažalost, većina tih žena, a naročito u našim krajevima, su žene koje se deklarišu kao muslimanke. Nažalost, kažemo nažalost. Zato kažemo, ovo su možda dva najveća iskušenja koja mogu pogoditi čovjeka, jeste žudnja za imetkom i iskušenje žena. Ovdje ćemo se zaustaviti kada je u pitanju spominjanje ovih vrsta iskušenja i počet ćemo da spominjemo stvari koje mogu biti razlogom iskušenja. Prva stvar jeste, braćo moja draga, možda i najbitnija stvar, zapostavljanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Zapostavljanje Allahove vjere u svakom pogledu. Zapostavljanje njenog izučavanja, zapostavljanje njenog praktikovanja, zapostavljanje razmišljanja o Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi i njezinim ajetima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Poslušajte ovaj kuranski ajet koji upozorava na to, na zapostavljanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, pa kaže: a onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti. Gospodaru moj, reći će: zašto si me slijepim oživio kad sam vid imao? Evo zašto, reći će on: dokazi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen. Zato, braću moja draga, kada pogledamo u naše stanje, vidjet ćemo da ima mnogo stvari koje znamo da su zabranjene šerijatom, ali mi ih radimo, dosta puta se pravimo da ih ne znamo, pravimo se da smo ih zaboravili. Također, od stvari koje bivaju razlogom iskušenja, jeste, braćo moja draga, zapostavljanje jednog velikog islamskog principa, jednog velikog islamskog načela, a to je zapostavljanje naređivanja na dobro i odvraćanje od zla. Ovo je, braćo moja draga, jedan veliki princip islama, jedno veliko načelo islama. Naći ćemo, nažalost, velik broj muslimana da po ovom pitanju imaju pogrešno ubjeđenje. Pa kada čovjeku nešto ukažeš na neku grešku, kaže, pusti me, ja živim u demokratskoj državi, smijem raditi šta hoću. U islamu nema toga. U islamu je obaveza svakom muslimanu da svog brata muslimana pozove u dobro i kada ga vidi da radi nešto što nije dobro, da ga odvrati od toga. Normalno, normalno, ovdje treba da se pridržajemo islamskih smjernica. Nije način da čovjek ode čovjeku koga vidi da pije alkohol pa da ga udari. To nije način. Ili mnogi drugi načini koji se nama pripisuju da smo zbog toga postali šerijatska policija. Nema nigdje u praksi Božijeg poslanika da je Božji poslanik išao po mjestima gdje su se ljudi okupljali i činili zinalu pa da i on odgovara od toga. Nažalost, mi imamo ljude koji namjerno idu na takva mjesta, a zato nema dokaza u praksi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zato kažemo, kada ljude pozivamo u hajr i kada ljude odgovaramo od zla, trebamo se pridržavati islamskih načela mudro sa hikmetom. Treba da ljudima dokažemo i da im priđemo na takav način da oni shvate da im želimo ono što želimo sebi, da im želimo dobro kako na ovom svijetu, tako i na budućim. Također ne smijemo prilaziti ljudima na takav način da oni shvate da mi želimo da im dokažemo da smo mi bolji od njih. A to se nerijetko dešava. Ljudi prilaze ljudima, ukazuju im na njihove greške, ali se istoga vidi da taj čovjek želi da dokaže nekome da je on bolji od njega. O važnosti ove stvari, ovog načela u islamu, govore mnogi kuranski ajeti, mnogi hadisi, mi ćemo spomenuti samo neke zbog skučenosti s vremenom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje prve generacije, kaže kuntum hajra ummetin uhriđet lin nas, te'murune bil ma'rufi, wa tenheune anil munkeri, wa tu'minune billah. Zaista ste vi, Allah Đelešanu opisuje prve generacije i kaže, najbolji narod, najbolja generacija koja se ikada pojavila. I onda pitanje, zašto? A Allah Đelešanu daje odgovor. Zato kaže što vi tražite da se čini dobra djela, a od nevaljali odvraćaju i u Allah subhanahu wa ta'ala vjerujete. Vidite, zbog bitnosti ove stvari Allah Đelešanu je spomenuo prije vjerovanju u Allaha. Ne da je ona bitnija, već da to ukaže na njenu bitnost. Kaže, vi odvraćate od loših djela, pozivate u dobra djela i vjerujete u Allaha. Vjerovanje u Allaha je preče od ovoga, ali zbog njegove bitnosti, Allah Đelešanu ga spomenu prije toga. Također, kada Allah Đelešanu opisuje mu'mine, kaže, wal mu'minune wal mu'minatu ba'duhum eulija'u ba'd, je'murune bil ma'rufi wa jenheune anil munker. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čini dobra djela, a od nevaljali odvraćaju. Također, kada Allah Đelešanu opisuje židove, kaže Lu'ina alladine keferu min beni Israila ala lisani Davude wa Isa ibn Marijem, zalike bima asav wa kanu ja'tadun, kanu la jatenahevna am munkerim fa'aluh, le bi'sena kanu jef'alun. Jezikom Davuda i sina i Isaa sina Merjeminog, proklijeti su oni od sinova Israilovi koji nisu vjerovali zato što su nepokorni bili i granice prelazili. Jedni druge nisu odvraćali od grešnih postupaka koje su radili, ružno li je zaista to kako su postupali. Također, u hadisu koji je zabilježio imam At-Tirmizi, a hadis je vjerodostojan od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, stoji, kaže da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao, tako mi onog u čijoj ruci je moja duša, ili ćete pozivati na dobro, odvraćati od zla, ili će Allah poslati na vas kaznu, pa ćete ga pozivati, dozivati ga u dovama, a on vam se neće odazivati. Ili ćete vi pozivati na dobro, odvraćati od zla, ili će Allah poslati na vas svoju kaznu, pa ćete ga doviti, ali vam se, kaže, neće odazivati. Zato, braćo moja draga, vidjet ćemo da muslimani onog momenta kada su zapostavili ovaj veliki princip i ovo veliko načelo, desilo se da se među njima proširio velik broj grijeha, velik broj najvećih grijeha koji su okarakterisani u šerijatu kao veliki grijesi. Velik broj grijeha, braćo moja draga, do te mjeri, umjesto da ljudi jedni druge pozivaju u dobro i odvraćaju od zla, dešava se suprotno tome, ljudi jedni druge pozivaju u grijehe, ljudi jedni druge pozivaju u grijehe i slijede jedni drugi u tome. A treba da znamo, braćo moja draga, da kada dođe Allahova kazna, ona neće zaobići one ljude u tom društvu koji su bili dobri. Kao što kaže naš narod, uz suha drva gore i sirova. Kada dođe Allahova dželešanu kazna, ona neće zaobići nikoga. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا. Bojte se iskušenja koja kada dođu, neće, kaže, pogoditi samo one među vama koji su nanijeli nepravdu, već će uzeti sve. Zato, braću moja draga, velika je odgovornost na nama, onoj populaciji koja se smatra da su shvatili nešto od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Jer pogledajmo našu stvarnost, koliko je među nama grijeha zbog kojih je Allah uništavao prijašnji narod. To ukazuje na veliku odgovornost koja je na nama. Također, treća stvar koja može biti razlogom iskušenja jeste, braćo moja draga, nerazmišljanje o kosmičkim događajima i znacima. Vidimo, braćo moja draga, a naročito u zadnje vrijeme, da se dešava da Allah subhanahu wa ta'ala da neke znake ljudima, da im opomenu, desi se neke velike, znači, promjene, poput oluja, poput uragana, zemljotresa i razno raznih drugih stvari, ali ćemo vidjeti da je mal broj ljudi da razmišljaju o tome i da kažu da je razlog tih stvari i dešavanja grijesi ljudi. Da je se time izazvala srđba uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, već ćemo vidjeti ljude kada to komentarišu, da kako to oni komentarišu, da je to priroda, kako su se pomjerale neke ispod mora ploče i šta ja znam, da je to razlog toga. Niko, skoro niko ne kaže da je to razlog toga grijesi ljudi, da je to opomena Allaha subhanahu wa ta'ala ljudima prije nego što im dođe kazna. Pogledajmo, braću moja draga, konkretno našu situaciju u Bosni i Hercegovini. Šta nam je se sve dešavalo za vrijeme rata? Šta su sve ljudi preživjeli? Žene pogotovo, koliko je žena silovano? Koliko žena je silovano? Kada čovjek čita ono što se dešavalo muslimankama, srce hoće da pukne. Ali opet vidimo te iste bošnjakinje i muslimanke da nakon tog rata žive mnogo gorim životom nego što su živjele prije rata. Ljudi nisu uzeli pouku iz toga. Toliko žena silovani i opet te iste žene žive gorim životom nego što su živjele u životu prije rata. Pa ćemo vidjeti da je sada mnogo više zinaluka, da je mnogo više abortusa, da je mnogo više razboličenosti. Muslimani nisu uzeli pouku. I zar se čuditi što je Allah dozvolio da se ono dešavalo i bili se začudili ako bi se sutra desilo nešto gore od onoga? Kako mi Allaha, ja se ne bi začudio ni jednog momenta. Da počnu čuskije spadati sa nebesa, ja se ne bi ni jednog momenta iznenadio. Kaže se u hadisu koji je vjerodostojan, kojeg je prenio Ibn Abbas od Božijeg poslanika, kaže: znaj za Allaha u blagostanju, znaće za tebe u teškoći i tegobi. Što znači? Znaj za Allaha kada si u blagostanju, Allah će znati za tebe kada ti bude teško. Ali ako ne znaneš za Allaha kada si u blagostanju, nemoj očekivati Allahovu pomoć kada ti dođu teški momenti. Muslimani su sada u blagostanju sigurno i nemaju nikakve prepreke da praktikuju vjeru, ali je ne praktikuju. Zato, kada dođe Allahova kazna, ne treba dizati ruke i o gospodaru, uslišaj naše dove. Tada je kasno, došla je Allahova kazna. Zato, braću moja draga, čovjek musliman trebao bi da uzme pouke iz svega što se dešava oko njega. Četvrta stvar koja može biti razlogom iskušenja ljudi jeste smatranje grijeha beznačajnim, da čovjek smatra grijehe malim. Pogledajmo li u stanje muslimana, vidjet ćemo da je ova stvar zasigurno mnogo prisutna. Dolazi čovjeku, bratu, muslimanu, opominješ ga na neke stvari koje su šerijatom strogo zabranjene, strogi harami, bez ikakvog razilaženja, a čovjek, znači, ne osvrće se na to, smatra da su to bezazlene stvari. Dosta puta, neuzubila, slušamo riječi ljudi koji se deklarišu kao muslimani, kada mu nešto govoriš, kaže, ma koje se otuda vratio? To su toliko riječi teške, toliko teške da ti ljudi ne mogu zamisliti koliko su teške. Oni samim tim riječima negiraju stotine ajeta u Kur'anu i samim time negiraju stotine hadisa Božijeg poslanika koji govore o sudnjem danu i o budućem svijetu. Samo sa ti dvije ili tri riječi. Ti ljudi nisu svjesni kolike krupne riječi izgovaraju. Kada pogledamo također u stanje muslimana, vidjet ćemo da je prisutno kod velikog broja ljudi koji se deklarišu kao muslimani da čine grijehe koje su islamski učenjaci svrstali u grijehe koji njegovog počinioca izvode iz vjeri. Islamski učenjaci su pisali posebna djela i u njima su spominjali djela koja kada čovjek uradi to djelo, uradio je djelo koji izvodi iz vjeri. Ne mora značiti da je on automatski kafir, ali je uradio djelo koje izvodi iz vjeri. Tih djela, vjerujte, braćo, da imamo danas na svakom koraku kod ljudi koji se deklarišu kao muslimani. Zar nije prisutno to da ljudi odlaze iz sihri baze? Zar nije prisutno među muslimanima, među ljudima koji se deklarišu kao muslimani, da ljudi psuju Allaha? Zar nije prisutno to da ljudi psuju poslanika? Zar nije prisutno među ljudima da se ljudi smijavaju sa vjerom? Ugleda čovjeka koji prolazi kraj njega sa bradom, pa kada ode, pogledaj onog bradonjice ili neki drugi izraza. Žena koja je pokrivena nosi feređu ili nikab, pogledaj onog ninđi. To su riječi. Mene ne boli toliko, ali to je ismijavanje sa Allahovom vjerom. To je, braću moja draga, to su stvari koje su islamski učenjaci deklarisali kao djela koja izvode iz vjere islama. A to ćeš doživjeti od brata muslimana, bošnjaka, i kada odeš u Vitez ili u Busovaču ili u Banja Luku, nećeš slušati takva dobacivanja od ljudi koji su se deklarisali da su nevjernici. Ali ćeš to čuti od čovjeka koji se deklariše kao musliman. Također od stvari koje mogu biti razlogom iskušenja jeste, braćo moja draga, odgađanje pokajanja i teube. Odgađanje pokajanja, teube, povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. Velik broj ljudi, muslimana, oni koji se deklarišu kao muslimani, imaju pogrešna ubjeđenja kada je u pitanju pokajanje i teuba. Koliko je ljudi koji misle da je teuba samo za stari ljudi? Koliko je ljudi koji omalovažavaju one ljude koji su dojuče bili griješnici, pa je Allah Đelešanu otvorio njihova srca, pa su krenuli pravim putem. Ljudi se ismijavaju sa njima. Dojuče si bio ovakav, danas je ovakav. Krivo mu je što on nije takav, pa ne zna šta će, pa onda on kaže ti si dojuče bio takav. Po takvim ljudima, oni ljudi koji su se rodili kao kjafiri, ne bi mogli primiti islam. Pa kako ćeš primiti islam ti dojuče bio vlak? Dojuče išao u crkvu, ti danas oš u džamiju. Ispadne da slijedimo židove. Kod židova ne možeš postati židov nikako, osim ako te mati rodi židovom. Muslimana nije tako, hvala uzvišenom stvoritelju. Svakom su otvorena vrata da primi islam. Svakom čovjeku koji učini grije su otvorena vrata pokajanja i teube. U svaku doba dana i noći. Zato želimo spomenuti neke stvari koje su bitne kada je u pitanju pokajanje. Jer imamo ljudi, kao što smo kazali, koji smatraju da je pokajanje samo za stare ljude. Drugi opet kažu, pokajaću se kada prođe malo svijeta. Treći opet kažu, dok malo okusim harama nakon toga. Zato tu treba spomenuti dvije ili tri bitne stvari. Prva stvar, ko garantuje nama, muslimanima ili ostalim narodima, da ćemo dočekati sutrašnji dan, a ne da ćemo dočekati starost? Ne garantuje nam niko osim šejtan. On jedini ti može garantovati da će živjeti kod Nuh alejhi selam 950 godina. Po njemu se nikad ne bi trebao pokajati. I kada dođeš u stare godine, on ti opet kaže, još ćeš ti živjeti. Druga stvar koja je bitna, vezana za teubu i pokajanje, jeste da oni ljudi koji smatraju da će se pokajati kada ostari, ko garantuje tim ljudima kada dođe u 60. ili 70. godinu da će njegovo ono okorjelo srce moći tada prihvatiti istinu? Jer ljudi, braćo moja draga, treba da znate, kada čovjek živi u mraku tolike godine, zamislite čovjeka koji je živio u mraku, totalnom mraku, 60 godina i odjednom da ga izvedeš na sunce, taj čovjek poslije ne može. Tako i to srce, 60 godina, ako je činilo harame, sada hoćeš odjednom da postaneš hađija, malo je oni kojima je Allah Đelešanu podario tu blagodat. Velik broj ljudi ne bude počašćen time. Zato, braćo moja draga, svi mi, nemoj da neko pomisli da ne potpada pod ovaj govor. Nemoj da neko pomisli da ne potpada pod ovaj govor. Svi potpadamo pod ovaj govor. Svi treba da požurimo sa pokajanjem Allahu subhanahu wa ta'ala, jer svi mi imamo svoje aferime. Ne tražim nijotkud da nam kazuje svoje aferime, ali svi mi znamo da smo mi puni aferime i da imamo od čega da se pokajemo i tekako. Također, zadnja stvar koja je bitna, pokajanje i teubu, jeste, braćo moja draga, velik broj ljudi odgađa teubu. Zašto? Zato što čuva time hatur ljudima. Pa kaže, šta ću ako se pokajem? Oni znaju da sam do juče bio takav, pa ako me vide ovakvog ismijavaće se sa mnom, pa čuva hatur tim ljudima. Wallahi, ti ljudi, kada se dođe na sudnji dan, tom čovjeku ništa pomoći neće. Zato ne vrijedi zbog takvih ljudi odgađati pokajanje, već treba se pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala, tražiti njegovo zadovoljstvo. Jer znajte, braćo moja draga, kada steknemo Allahovo zadovoljstvo, Allah Đelešanu je taj koji je u mogućnosti da 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 nas ljudi voli. Kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, koji ne imamo vremena sada spominjati. Ko zasluži Allahovo zadovoljstvo, Allah će dati da ga i ljudi voli. A ko zasluži Allahovu srđu, makar te ljudi voljeli, Allah Đelešanu će dati da te ljudi mrzi. Normalno, braćo, ovdje postoji jedna druga krajnost. Ne treba čovjek da ide u jednu drugu krajnost pa da kaže, ja tražim Allahovo zadovoljstvo sada, da ode tamo i nekome da razbije pašu alkohola od glavu, kaže, ja tražim Allahovo zadovoljstvo, ti što mene mrziš, Allah zna da ja to radim radi Allaha. Treba da pazimo na naše ponašanje, ali ne treba da čuvamo hatu ljudima onim stvarima koji se krši sa šerijatom. Sljedeća stvar, braćo moja draga, također bitna za nas, iako sam ubijeđen da velik broj ljudi misli da ne potpadamo mi pod ove stvari koje spominjemo, jeste neispravno shvatanje i nepotpuno shvatanje vjere Islama. Velik broj ljudi muslimana neispravno i nepotpuno shvataju vjeru Islam. Pa ćemo naći jednu skupinu ljudi da su shvatili Islam da je to samo 5 vakata namaza. I on pri sebi ima samo to. Ili nema ni to, ali misli, ako bi kad bio musliman, da je to dovoljno. 5 puta u džamiju i to je dovoljno. Braćo moja draga, mora da znamo da je Islam cjelokupan sistem života. Cjelokupan, nema ni jedne i najsitnije stvari koju Islam nije definisuo. I kroz to se ogleda Islam. Islam se ogleda kroz čovjekovo ponašanje prema komšiji, prema ponašanje njegovo prema djeci, prema supruzi, prema njegov odnos prema Allahu Đelešanu i kroz druge stvari. Nije samo, braćo moja draga, 5 vakata namaza. Zato čovjek musliman treba da pokuša, da svoj život ustroji po načelima Islama i da iza svakog njegovog pokreta i njegovog, znači, djela se vidi svjetlost Islama. Mi dosta puta imamo ljude koji se, hajda kažem, malo više vanštinom deklarišu kao muslimani, ali su sveli svoj Islam na 3 ili 4 stvari. Čovjek usti bradu, diže ruke u namazu, izgovara amin, podvrne nogavice, žena stavi nikab i on misli da je kupio kartu za džennet. To je, braćo moja draga, sve ove stvari koje sam spomenuo sigurno su sastavni dijelovi Islama, ali to je samo jedan mali dio Islama. Islam je cjelokupan sistem života. Koliko puta ćemo vidjeti ljudi imaju pri sebi ova spomenuta svojstva, ali kada sa njim surađuješ u trgovini, vidiš da taj čovjek nema povjerenja, vidiš da taj čovjek nema ahlaka, vidiš da taj čovjek ne zna da se ponaša prema muslimanima. njegove komšije nisu u dobrim odnosima sa njim i dosta drugih stvari. Braćo moja draga, to je neispravno shvatanje vjere Islama. Na kraju, braćo moja draga, ovog našeg druženja, spomenut ćemo, opet kažemo, ukratko neke načine kako čovjek da se zaštiti u ovim teškim vremenima od svega onog što smo spomenuli do sada. Prva stvar, braćo moja draga, jeste stvar koja je zasigurno mnogo zapostavljena, a i tekako je plodonosna i korisna, jeste upućivanje dove Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa. Vjerujte, braćo moja draga, da je to jedno najjače oružje koje posjeduju muslimani, a koje je i tekako zapostavljeno. Zapostavljeno više nego što mislite. Poslušajte sada ovo. Kada pogledamo općenito u stanje muslimana, vidjet ćemo da se muslimani dijeli na dva dijela. Ljudi koji ne znaju se obratiti dovom Allahu Dželešanu i ljudi koji se znaju obratiti Allahu Dželešanu dovom. Nemojte misliti da je broj ljudi koji se ne zna obratiti Allahu Dželešanu malo. Wallahi je velik broj. Ja znam, bio sam na hađu i bio sam vodič hađijama. Ljudi koji dolaze na hađ, ko su ti ljudi? To su ljudi probrani ljudi iz društva. Ili tako ili nije? To su probrani ljudi, većinom idu na hađ ljudi koji nešto znaju islamu. Čovjek dođe i kaže, de sinko ti uči dovu, mi ćemo zatim ponavljati, mi ne znamo dove učiti. Ne zna podići ruke u tavafu i govoriti gospodaru, oprosti mi gospodaru, daj mi halal i metak, gospodaru, podari mi lijep život, šta god ti treba. Ljudi ne znaju da se obrati Allahu subhanahu wa ta'ala. To kaže jedan veliki šejh u Medini, šejh Šantiti, kaže kakvo je jadno stanje ummeta. Toliko ne znaju o svojoj vjeri da ne znaju Allahu Dželešanu dovu put, pa onda plate čovjeka i kažu mu, evo ti šta ja znam, 20 maraka, idi ti ispred nas, ti uči dovu naglas na arapskom, mi ćemo zato ponavljati. Pa se dešaju one scene koje sam vam ja nekad spominjao, da sada ne spominjam, da se ne smijemo. Znači čovjek govori na arapskom, uči dovu, za njim Bošnjaci ponavljaju, on kaže muhlisine, znači kao učini nas ispravnim dobrog srca, a oni kažu mojim sine. Ne znaju ljudi ponoviti muhli sine, čuje nešto muhli sine, ajde tu je negdje blizu. Ljudi ne znaju podići ruke Allahu subhanahu wa ta'ala da se obrati za svoje potrebe. Rekli smo znači da se ummet dijeli na dva dijela. Ljudi koji dove Allahu Dželešanu i oni koji ne dove. Ovi koji dove Allahu Dželešanu, priznali smo da je njih manjina. Pogledajte njih kako se oni dijeli. Naći ćemo među njima ljude koji dove na način kako nije propisao Božji poslanik. A naći ćemo i one koji dove na način kako je propisao Božji poslanik. Pa su se opet popolovili. U smislu popolovili, koja je veća polovica, Allah zna. Ostaje znači jedan dio muslimana koji dove Allahu Dželešanu na način kako je Božji poslanik propisao. Ali, braćo moja draga, to je prvo mal dio ljudi i druga stvar. Da li su ti ljudi poduzeli razloge da se njihove dove primi? Koliko je ljudi koji dove Allahu Dželešanu, a jedu kamat? Takva dova neće biti primljena. Koliko je ljudi koji dove Allahu Dželešanu, a njegova odjeća je haram? Božji poslanik poznat onaj hadis, ne možemo ga sada citirati, kada kaže, opisuje tamo čovjeka, bio na putovanju, pa podigo ruke Allahu Dželešanu i dovi, traži od Allah, kaže, kako da mu se odazove Allahu Dželešanu, njegovo piće, njegova hrana, njegova odjeća, je sve to od harama. Zato, da li su ti ljudi koji smo spomenuli, jedna mala manjina, da li su ispunili uslove da se prime njihove dove? Zato ćemo spomenuti ukratko samo tri bitne teze vezane za dovu. Prva stvar, braćo moja draga, oni ljudi koji žele da se njihove dove prime kod Allaha, trebaju da paze na svoju izranu i na svoju odjeću. Da to bude istečeno na halal način. Bez kamate, bez uzurpirani, ukradeni stvari i drugih stvari, bez mita, korupcije i ostalih stvari. Također, druga stvar jeste da čovjek pazi kada upućuje dovu, da ta dova bude u vremenu kada je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučio da se dove primaju. To velik broj muslimana nikad u životu nije čuo za to. Ali znači, treba da znamo da postoje takva vremena, pa na primjer, između ezana i kameta, kada pada kiša na seđdi, dova roditelja za svoju djecu, dova brata muslimana za svog brata muslimana, zadnja trećina noći i još ima neki znači vremena, ali ovo je nešto znači što sam se ja mogao trenutno sjetiti. I treća stvar, braćo moja draga, vezana za dovu, jeste čovjek musliman. Koliko god sam sebe smatrao dobrim muslimanom, jer moramo ovdje, ovo je šeitanova, znači, zamka gdje fata muslimane, a kaže, dobar si ti, kakvi ima, ti si zlatan, nemaš ti potrebe dobiti Allah dželešanu. Znači, čovjek musliman ne smije dozvoliti sebi da sebe smatra toliko dobrim muslimanom, pa da nema potrebe da se obraća Allah dželešanu. Možda vam neko kaže, pa ima li za to argument? Ima, braću moja draga, i to stotina argumenta. Božji poslanik je bio Božji poslanik. Dolazila mu je objava iznad sedam nebesa od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je učio često dovu jamu kalivel kulubi febit kalbi aradinik, o ti koji prevrčeš srca ljudi, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Božji poslanik. Božji poslanik, pa upućuje dovu Allahu da učvrsti njegovo srce. Kakva razlika između nas i Božijeg poslanika ne treba spominjati. Kakva je razlika između vremena u kojem je živio Božji poslanik i današnjih vremena? Imamo li mi potrebu, braću moja draga, da dobiti Allahu dželešanu? Wallahi, wallahi. Ne treba da prođe jedna seđda da ne uputimo Allahu dželešanovu dovu. Da nas Allah dželešanu učvrsti. Koliko je ljudi koji su bili, krenuli putem istine, pa nisu izdržali na njemu. Nemoj da se neko zavara i da pomisli da je bolji od tih ljudi. Nemojte se zavarati, uputite dove Allahu dželešanu. Božji poslanik u jutarnjem i večernjem zikru i zajutra i navečer dovio dovu وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِي i nemoj me, kaže, meni samo me prepustiti nikoliko je treptaj oka. Božji poslanik traži od Allaha, kaže, nemoj me prepustiti meni samom koliko je treptaj oka, koliko je to. Nije ni sekunda. Nemoj me, kaže, toliko kratko vremenski prepustiti meni samom. A mi smo kao navodno sposobni da živimo cijeli život bez Allahove pomoći. Druga stvar, braćo moja draga, drugi način čuvanja od iskušenja jeste čvrsto pridržavanje za Allahu vjeru, Kur'an i Sunnet. I da ne spomenimo od načina čuvanja od iskušenja, osim ovaj način, on je dovoljan. Ali spomenut ćemo još nekim. Braćo moja draga, treba da znamo i da budemo ubijeđeni da je pridržavanje za ovu vjeru uspjeh i sreća na dunjaluku i ako Bog da uspjeh i sreća na budućem svijetu. Zato treba da postavimo sebi pitanje svako sebi, a odgovor neka svako sebi dadne odgovor. Gdje smo mi naspram Allahove dželešanu knjige Kur'an? Gdje smo mi od sprovođenja Kur'ana u svakodnevnom životu? Koliko se mi družimo sa Kur'anom? Je li dovoljno to da u našu kuću unesemo nekoliko levhi na kojima imaju neki kur'anski ajeti, da imamo mushaf s prijevodom, zamotan lijepo u peškir i da to bude dovoljno? Znate kakav je to primjer? To vam je primjer kao čovjeka, a mi nemoj da pomisli neko da ne potpada podobno. Potpadamo svi. To vam je kao primjer čovjeka, dobro se razboli. I ode doktoru i kaže, daj mi kakvi tableta. Kaže doktor, evo, to, to, to. I on lijepo dođe kući, tablete uzme, u peškir zamota i na policu. Da li bi on osjetio korist tih tableta, vi sebi dajte odgovor sami. Braćo moja draga, Kur'an nije objavljen da bi bio u policama, niti da bi bio u peškirima. Objavljen je da bi se radilo po njemu i da bi to bio cjelokupan program životni za svakog čovjeka muslimana. Nažalost, mi učimo u našim džamijama i dosta puta slušamo Elif, La, Mim, Zalikel, Kitabu, La, Rajbe, Fi, Hudan lil Muttaqin. Ali koliko ljudi ne razmišlja o tim ajetima. Elif, La, Mim, zaista je to knjiga u koju nema sumnje i to je, kaže, upustvo onima koji se Allah boje. Braćo moja draga, Kur'an to je upustvo kako da se ponašaš na dunjalu. Ako shvatimo Kur'an kao tako, kao takvu stvar, možda ćemo uspjeti. Ali ako shvatimo da je Kur'an objavljen, da samo imamo ga u kući kao dokaz naše pripadnosti islamu, vjerujte da to nije nikako put koji vodi ovaj napretku i prosperitetu. Zato, braćo moja draga, pozivam sebe i vas da napravimo sebi program, dnevni program, da se dnevno družimo sa Allahom dželešanu knjigom. Svaki dan da čovjek se druži sa Allahom dželešanu knjigom. Ja znam da je većini nas odmah šetan došlo da je to nemoguće. Wallahi je moguće i to kako jednostavno lako moguće. Možeš li zamisliti dan da ne pregledaš vijesti? Ne možeš. E, dragi moj brate, kako god ne možeš zamisliti dan da ne pregledaš vijesti, tako u sebi u turnini, u glavu, da ne može proći dan, a da se ne družiš sa Kur'anom. 10 minuta. Naročito ljudima koji ne poznaju arapski jezik preporučujem čitanje prijevoda Kur'ana. Sevap jeste učiti Kur'an na arapskom, ali braćo moja draga, da bi čovjek živio po Kur'anu, mora da razumije ono što uči. Zato preporučujem i tekako veliku pažnju kada je u pitanju iščitavanje prijevoda Kur'ana, prijevoda značenja. Zasigurno treba da znamo, kada pogledamo u historiju, da muslimani onog momenta kada su se družili sa Kur'anom, da su bili vodeća sila u svijetu, da je njihova riječ imala svoju težinu, a onog momenta kada su bacili Kur'an na police i zamotali ga u peškire, doživjeli su ono što vi danas svi vidite. A Allah Želešanuhu toliko je milostiv da nam te tajne nije ostavio neriješene, da mi moramo dokučiti da je program taj uspjeha u Kur'anu. Allah Želešanuhu nam to jasno kaže, ali je problem u nama. Kaže Allah Želešanuhu, لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Mi smo vam objavili knjigu u kojoj je vaša slava, a hoćete li se opametiti? Ali nije slava da neko ne pogrešno shvati slava u noštanju mushafa, obišeni kao hamajle u autima i na razno razne načine. Slava je u tome da se radi po onome što Allah Đelešanhu traži od nas. Treća stvar, braćo moja draga, od načina borbi protiv iskušenja jeste, braćo moja draga, slijeđenje Božijeg poslanika i uzimanje Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme za uzor i najvećeg, znači da kažemo, vođu u svakodnevnom životu. Ovim stvarima zasigurno bi se mnogo moglo kazivati, mi ćemo spomenuti samo jednu stvar. Pogledajte, braćo moja draga, jednu stvar o kojoj mi ne razmišljamo. Allah Đelešanu, stvoritelj zemlje i nebesa i stvoritelj ovog jadnog miskina insana, ukazao nam je na osobu koju trebamo slijediti. Ukazao nam je na to da je Božji poslanik osoba koju trebamo slijediti i da u njemu mi imamo divan uzor. Kaže Allah Đelešanu, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنٌ. Zaista vi u Božijem poslaniku imate divan uzor. I šta se dešava? Muslimani, ne do Bog direktno, ali indirektno kažu, mi gospodaru znamo bolje koga trebamo slijediti. Jest da si ti dao preporuku da slijedimo Božijeg poslanika i da imamo uzor u njemu, ali mi smo vidjeli u ovim vremenima da mi trebamo slijediti pojedine pjevače, pojedine igrače, pojedine glumce, pojedine glumice. Možda to nije direktno, ali pogledajmo ponašanje pa ćemo vidjeti. Ljudi se nose kako se nose glumci, ljudi se šišaju kako se šišaju glumice. I tako, znači da ne navodimo, primjera je svakom ko je razuman dovoljno. Znači, braću moja draga, ostavili smo osobu koju nam je preporučio i obaveznim učinio Allah subhanahu wa ta'ala, a uzeli smo nekog koga tako mi Allaha, kada bi izmjerili ovo dunjalučkim parametrima, on ne zaslužuje da se slijedi. Kako slijediti glumca, glumicu, igrača ili igračicu koji su drogeraši, koji su homoseksualci, koji su alkoholičari i na kraju krajeva u 99,9% slučajeva ljudi nevjernici. Imamo ličnost, imamo osobu, kada bi htjeli da govorimo do sutra o njegovim osobinama i vrlinama, ne bi mogli nikako to završiti. Božji poslanik, njegova milost, njegov rahmet, njegova hrabrost, njegova sve živo, njegov odnos prema djeci, prema starijim, prema mlađim, prema ženama, u svemu imamo uzor. A mi uzimamo ljude, vallahi, vallahi, ne vrijede. Ne vrijede dunjalučki, kamo da vrijede ahiretski. Zamislite, braćo moja draga, jedno onako, hajde da kažemo, izlijetanje malo iz dersa, da mi uzmemo i našoj omladini, bošnjačkoj, muslimanskoj, ponudimo jednu anketu. Na tu anketu stavimo 20 imena. Samo zaokruži koga znaš. 10 imena da stavimo neke ličnosti koje su poznate današnjici. Šta ja znam, Schwarzenegger, Ayrton Senna, futbaleri, igrači, ne znam, nija već ko. I stavimo 10 imena, imena islamskih velikana. Halid ibn Velid, Ebu Bekr, Omer, Ebu Hanife, Šafija. I kažemo mi po našim ulicama, zaokružite koliko znate osoba sa ove liste. Šta mislite vi kakvi bi rezultati? Ja sam ubijeđen, duboko ubijeđen da bi bili negativni kada je u pitanju islam, da velik broj ljudi ne poznaje imena islamskih učenjaka, islamskih velikana, a kako onda da slijedi te ljude? Ne zna ime. Ne zna koliko je ljudi koji ne zna da mu kažeš ime Šafije, kako se zvao Muhammed ibn Idris, da on ne zna da je, ko je taj čovjek uopšte. I kako da on zna nešto od onog znanja koje ima u Šafije. Ili drugi ljudi da zna ko je bio Halid ibn Velid, vojskovođa koji nikada jedne bitke nije izgubio. Ili šta ja znam, nabroj 10 ljudi koji su, kojima je obećan džennet još dok su bili na dunjaluku. A to su stvari koje, ne kažem, ne bi niko znao od naše omladine, ali velik broj ljudi ne bi znao. Ali zato ćemo ih naći da bi znali ko je, šta ja znam, Beckham, ko je ovaj, ko je onaj, to znaju. Zato što to gledaju 24 sata. Također, braćo moja draga, četvrti način, ovi ostali način ćemo morati, znači, spomenuti ukratko zato što vidim da je već vrijeme se odužilo, a i neprilički da dužimo mnogo. Jeste, braćo moja draga, redovno obavljanje namaza. Redovno obavljanje namaza za one koji ne obavljaju namaz, a za one koji obavljaju namaz, redovno obavljanje namaza u džematu. Jer, braćo moja draga, velik broj hadisa je došao od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje on upozorava na one osobe koji ne obavljaju namaz u džematu. A da ne govorimo koliko je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao na to da ljudi ne klanjaju namaz. Dovoljno je to, spomenut ćemo samo dva hadisa za one osobe koji su još na tom nivou hrabrosti da ne klanjaju. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio imam et-Tirmizi od Ebu Burejde, hadis je vjerodostojan sahih, da je Božji poslanik kazao: "El ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salata man tarakaha faqad kafar." Ugovor koji mi imamo između nas i kafira jeste, kaže, namaz. Pa ko ostavi, kaže, taj namaz, taj je Božji poslanik, kaže fekat kefera, kaže, učinio je kufr. To nisu riječi daje ni profesora, ni, to su riječi Božjeg poslanika. Drugi hadis, isto u Tirmizi, od Džabira radijallahu ta'ala anhu, sahih hadis, da je Božji poslanik kazao: "Bejnel kufri vel imani tarku sala." Između, kaže, kufra i imana je ostavljanje namaza. Riječi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji kada čuje vjerničko srce, ne može a da to ne ostavi traga na njega. Sljedeća stvar, peta stvar od načina borbe protiv iskušenja jeste, braćo moja draga, ostavljanje oponašanja nevjernika. Zasigurno, braćo moja draga, ovo je jedna bolna rana ummeta. Muslimani, znači, su na tom nivou da su od ljudi i nevjernika pokupili sve ono što ne valja, sve ono što ne koristi, a nažalost ono što imalo, što oni imaju nešto što koristi, to muslimani nisu od njih uzeli. Muslimani su uzeli od kafira drogu, uzeli su od njih blud, uzeli su od njih alkohol, uzeli su od njih sidu i mnogo drugih stvari. A nažalost, ono jedno što imaju, što valja tehnologiju, muslimani su to zapostavili. Koliko je ljudi koji barataju i koji koriste kompjuter u životu? Muslimani su tu zakazali, a u drugim stvarima koji ne valjaju, ni u kom slučaju nisu zakazali. Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada govori o opasnosti slijeđenja drugih naroda, kaže: "Men te šeddehe bi kaumin fehu aminhum." U hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud, a hadis je vjerodostojan od Ibn Omera: "Ko bude oponašao jedan narod, ta osoba je od tog naroda." Zato znači, ako želiš da budeš proživljen sa Amerikancima na sudnjem danu, onda se nosi i živi kako oni nose se i kako živi. Ako želiš da budeš proživljen pod zastavom Božijeg poslanika, onda pokušaj da živiš onako kako je on živio. Druga stvar, braćo moja draga, kada govorimo o ponašanju, ima jedna druga stvar, a to je da je zasigurno primjetno na našim ulicama, kada gledamo muslimansko stanovništvo, da velik broj žena oponaša muškarce i velik broj muškaraca oponaša žene. Nećemo navoditi primjere jer ih je više nego da se spominju. Zamislite, braćo moja draga, kako je živjeti u društvu čija većina ljudi potpada pod riječi Božijeg poslanika, pod prokletstvo. Kaže Božji poslanik: prokleo je one žene koje oponašaju muškarce i prokleo je one muškarce koje oponašaju žene. I zamislite kako je živjeti u društvu čiji veliki broj stanovnika potpada pod riječi prokletstva Božijeg poslanika. I tražiti u takvom društvu prosperitet zaista je teško. Šesti način čuvanja od iskušenja jeste druženje sa učenim, pobožnim i dobrim ljudima. Onim ljudima koje kada vidiš, prisjetiš se ahireta. Onim ljudima koji će ti pomoći da ideš putem istine. Onim ljudima koji će kada vide da si potreban savjeta, oni će te nasavjetovati. Nažalost, samo ukratko da rezimiramo, mi u većini slučajeva ne volimo društvo takvih ljudi zato što u društvu takvih ljudi nema gibeta, nema nenimeta, nema gledanja serija, nema pričanja viceva, nema muzike, nema miješanja muškaraca i žena i nema mnogo drugih stvari a koje mi itekako volimo. Sedma stvar, i eto braćo, nemojte se plaho bojati, privodimo kraj. Sedma stvar jeste strpljenje naspram strasti. Braćo moja draga, ovo je zasigurno jedan jak način u borbi protiv iskušenja, da se čovjek strpi na sve ono što mu se servira, da čovjek se strpi na ono sve što vidi. A to će moći jedino ako ima dne pred sobom to, da to radi u ime uzvišenog stvoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala i da time želi njegovu nagradu, njegov džennet. Jer zasigurno, braću moja draga, ne može niko kazati da je onim sestrama koje nose mahramu u sedmom ili osmom mjesecu, znači kada budu vrućine, da je njima jednostavno, da nije vruće. Njima je vruće, to svako bi slago ko kaže da im nije vruće. Nije lako nositi džilba, ali njima to nije teško, zato što one znaju šta ih čeka ako Bog da nas sudnji dan. One znaju šta čeka oni koji ne budu to radile. Zadnja stvar, i time ćemo završiti ovo naše druženje, jeste, braću moja draga, od načina borbe protiv iskušenja, jeste konstantno edukovanje. Nažalost, mi živimo u sredini gdje ljudi, nakon što završe mekteb kod efendije i nakon što završe srednju školu, zaboravljaju nešto što se zove edukovanje i nešto što se zove čitanje literaturi. A braćo moja draga, čovjek muslima ne bi smio sebi dozvoliti da živi takvim životom. Treba da nastavljamo izučavati Allahu dželešanu vjeru sve dok smo živi. Da čovjek ima naviku, ne mora znači da mora svaki dan da čita, ali da čovjek ima naviku da se druži sa islamskom literaturom, da sluša kasete, da čita islamske časopise. Hvala Allahu, imamo dosta tih knjiga koje su nekada dijeljene džabije, sada imaju knjige koje se dijele za pare i tako, ali mislim da ima dosta toga što mi nismo pročitali. Imalo bi se šta mnogo toga naučiti. Znajte, braćo moja draga, da je znanje to što čovjeku uzdiže stepene kod Allaha dželešanhu, a to mu uzdiže stepene i kod ljudi. I na kraju samo savjet da koristimo ova elektronska pomagala kada je u pitanju edukovanje ili svaka druga pomagala kada je u pitanju kasetofon da se koristi slušajući predavanja, kada je u pitanju video, kada je u pitanju kompjuter, sve se te stvari mogu pozitivno, braćo moja draga, koristiti kada je u pitanju edukovanje. Na kraju molimo Allah dželešanhu da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane na svim mjestima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ponizi one koji se bore protiv Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ente astaghfiruka wa atubu ilayk.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše. I ko bude od vatre udaljen i u dženetu veden, taj je postigao šta je želio. A život na ovome svijetu je samo varljivo razlađivanje.
عندي وامسيقى عندي لابت الربيع يا هلا مرحبا